እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ድማ ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 28 መጋቢት 2018 ወይ ከዓ 19 መጋቢት 2010 ዓ.ም እዩ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ኣይክህልወናን እዩ። ዳርጋ ድሕሪ ዜና ዘሎ ብምሉኡ መደባትና ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ህወደግ ንዶክተር ኣብይ መሓመድ ሊቀመንበሩ ገይሩ ወይ ኣቦ መንበሩ ገይሩ ዝመረፀሉ ፍፃሜ ዝምልከቱ ፀብፃባት ርእቶታት ዝተቃወሙ ይቕሬታ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝመረፀሉ ንዕኡ ዝፅምቱ እዮም ኩሎም መደባትና ርእቶ ወይ ከዓ ምላሽ ተቃወምቱን ሒዙሎ ምሳና ምስዩ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲዮም። ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ህወደግ ካብ ኦህዴው ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበርቲ ግንባር ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገርን ክኸውን መሪፅዎም። ዶክተር ኣብይ ተመርፀሉ ከይዲ ግን ኣብ መንጎ ኣርባዕትኦም ኣባል ውድባቱ ዘሎ ኣፈላላይ ዳግም ዘርኣየን እቲ ልሙድ ኣካይዳ ይቕየር ከም ዘሎ ዘርኣየን ይክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ገሊፆም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብፃብ ሊኢኹልና ኣሎ።
መጻኢ መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኦሮምያ ሓድሽ ኣመራርሓ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ጉጅለ እዮም። ቅድሚ ወርሒ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ምልውቀጥ ስልጣን ብምግባር ኣቦ መንበር ኢህወዴው ምስ ኮኑ ንዝያዳ ሓላፍነት ከም ዝተሓፅዩ ምልክት እዩ ነይሩ። ትማን ምሸት ከዓ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ክኾኑ ተመሪፆም ኣለው። ምስኦም ዝተወዳደሩ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝብታት ደቡብ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤን ናይ ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ምዃኖም ምንጭታት ገዛኢ ፓርቲ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ረኽቦ 170 ሰባት ዶክተር ኣብይ ናይ 108 ድምፂ ረኺቦም ኣለው። ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ 58 ድምፂ ቀደም እውን ምውድዳር ከምዘይደልዩ ገሊፆም ነይሮም እዮም ዝተባህሉ ዶክተር ደብረፅዮን 2 ድምፂ ረኺቦም ኣለው። ቀፃሊ መራሒ ኢትዮጵያ ንምዃን ተዳልዮም ዘለው ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ዝተመደብሉ ውፅኢታዊ ምዃኖም ኣመስኪሮም እዮም ይብሉ ወሃብ ቃል ፓርቲኦም ኣቶ ካሳሁን ጉፌ።
በተመደበባቸው የስራ ኃላፊነቶች ሁሉ ለውጥ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ለውጥን በጣም ባጭር ጊዜ በማስመዝገብ የሚታወቅ ነው።
ኦሮሚያ ተመደብሎም ኃላፊነት ስራ ለውጢ በመምጻእ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝቀልጠፈ ሐጺር ጊዜ ለውጢ በመመዝጋብ ዝፈለጡ እዮም። ኣብ ክልልና ክልል ኦሮሚያ መጽዩ ዝበሃል ለውጢ ምስ ክቡር ክልላዊ ፕሬዚደንት ኣቶ ለማ በመሆን ዓብይ ግደ ዝሓዙውን እዮም። ብምክንያት እዚ ዶክተር ኣብይን ኣቶ ለማን ህዝቢ ኣዝዩ ብገፊሑ እናተቐበሎም መጺኡ ኣሎ። ዶክተር ኣብይ በሊሕ ሓንጻጽ ስትራተጂን መሃንዲስ ለውጥን ዘበራብሩን እዮም።
ግን ኣብ ከይዲ ተምምራፅ ካብቶም ዝተረፉ ሰለስተ ኣባል ውድባት ህወደግ ኣባል እቲ ሓደ ውድብ ዶክተር ኣብይ ብሕፁይነት ምቕራቦም ከይተረፈ ከም ዝተቃወሞን ካልእ ሕፁይ ኣባል ህወደግ ክቐርቡ ብምሕታት ብዙሕ ከም ዝተኸራኸሩ ምንጭታት ገሊፆም ኣለው። እዚ እውን ህወደግ ኣባል ውድባቱ ከሰማምዕ ከም ዘይከኣለ ዘርኢ ይብሉ ተንተንቲ። ኣቶ ደመቀ መኮንን ናይ ስራሕ ዘበኖም ብዘይምዝዛሙ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም። ኣቦ መንበርን ህወደግን ክምረፅ ዘድለየሉ ምክንያት ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣኖም ብምልቃቆም ምዃኑ ይፍለጥ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዳግም ዝተኣሰሩ በዓል እስክንድር ነጋ ኣተሓሕዝኦም እናኸፍአ ከም ዝኸደ ዝበፅሕዎም ይዘረቡ ኣለው። ኣብ ጉዳዮም ካብ ሎሚ ንድሓር ዝውስን ማእከላዊ እዚ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ማእከላዊ እዚ ኣብ ልዕሊ በዓል እስክንድር ነጋ ዝመስረተ ክሲ ምህላውን ኣይፍለጥን። እንተኾነ ውሳንኡ ኣብ ክልተ ነገራት ዝተመስረተ ምዃኑ ጠበቃ ገሊኦም ኣቶ ኣመሃ መኮንን ከምዚ ይብል።
አንደኛ በኮማንድ ፖስቱ ያልተፈቀደ ስብሰባ ኣካይደዋል። በዚህ መሃል ደግሞ በህግ የተከለከለ
ቀዳማይ በኮማንድ ፖስት ዘይተፈቀደ አኼባ አካይዶም ከምኡ ድማ በህግ ዝተከልከለ ባንዴራ ተጠቂሞም ዝብል ተመስሪትዎም ዝህብዎ ውሳኔ ዝኸውን ይብሉ። እዞም ጠበቃም ብተወሳኺ ካብ ዩኒቨርስታት ኣምቦን ካብ ባህር ዳርን ዝተኣሰሩ ከም ዘለዎ እውን ተሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ክልልን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ዝተወከሉ 2400 ተሳተፍቲ ዝተረኸብሉ ኮንፈረንስ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራስን ዝተባህለ ጉባኤ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ተኸፊቱ ኣሎ። ወኪልና ኣለም ፍስሓ ሓፂር ፀብፃብ ይኹልና ኣሎ።
ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራስን ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ተሰኒዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብዚ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሓለፍቲ ውድብን መንግስትን ተረኪቦም እዮም። أبن برحواتن مكتل رئيس المهدار بيرا وكلاو من استقرائي الدكتور دبرت إن قبر مكال أب مخفتي هزبا وكونفرنس كاب تزاربو ودبنا من قسنان هزبنان بزقورو وربرب أب هاقرنان كللنان البوليتيكاوي كتباو محوران قديات أبيت لو تاتامز ديبام هزبنا تتاقع مايكويني ودهر مبال أب هاقرنا سال زلو هداسي زي حبقوسوم تن كحتنياتا سببتن أخرتن وشتن وطعن كعزنا نمتعن غاف أب عبي ربرب كم دلو يفلات إلا من تقدلو حديثات وشتن دقان تأساسي روم أب زتخلنا يو فيدران سرعتنا دقارو بوزتفلي تتكمتهم حلف سلطانن كتباو روحانا اللوم تلذي لعلنا التقارو نحوحتن أعلن نابلو مسكار أتسونا حق آيمنا سرعتنا أخذركن كفرسون إعرام نتعارن يوم إذن تمالي أعزز عزمنا يوم مدرخ إيوالك سوو طواي مسرحتيه للمخانو داقم تدمديم الله إلهم دكتور دبرتين هزباو كونفرنس نربعة معالطات كم تسنح تحبيرو أعلم حصا كم غدا
دمس أمريكاي وقبس أويان نسالساي معالطهم بريزيدنتهم كمرتو إلهم أبتي بريزيدنت عبد الفتاح أسيسي كم تسعره لصد أمريكا مرحتي تقامتن قجلتا سبعوي مسلاتين تمريكا نايم سليو يبوالوهم أكتا عيب على المياه حقي كينيا أبتها قرن غس أنيح بزقبروز اللو كتا علامي بيت فرد قريبو نيرو ميقونا زحالفة سوني معرفون فرتي نيرو بمسبس أحيم تاو تخل كيلو أبو تأثيرو يركب شعوكوال على واي بيت فردي كينيا خاقاتو انت تفقدلون نسوغا بهاقرو كينيا ستأرزي نمراحي تقوامتي راي لوادينغا بريزدنت هزبي إخا إلوك على محلا مسبقفة صوميو تبع المويا نبيو إخ زارب كله أبو القصالي نبريزدنتات كينياتان أودينغان نمقيار حدا سوراوي من قصقاس كجمري يبلالهم
نمسقنا كاتولد زي راديو دمت أميركايوم كاب ديمقراسيا ودب حزب أورومو زخنو دكتور أبي أحمد أبو منبر إيه ودكوينم تمالي تماري تمالو تقاوم تنتايبلو غبرا غبرا مدهن عطو أبرها دستا أبو منبر عرنا زراريبو كالو تقاوم تفاتتا زبلوان حزوالو
دكتور أبي أحمد أبو منبر إيه ودكوينم بممراسهم اتودب باعتقالي أسرار فوق سابزيك أيير سابسلز تلووطة بزوح تسبيتاي نقبرن إلو تقاوم عرنا مدراه بومبر عرنا تقرأي أتو أبرها دستا
تمريس أمالو يو أبال إيهو دقيم إيهو دقيم خم سرعات ما سرعر اسكاحذي دستوالا شو من قد إخانيرو ما سرع مكيار كم عبي نقر أي رأيب منياتو نتقلص نسرع اسكاحذيك أي رأوان لو تخمل يو تسفالو يو إذن ما ينحسبن انتقونا جن كافتو أمارا رسو انترين أيو بدليت هوحات استمرس أي مسلم أي قونا بتي أورامي هذا قط أم هزواوي عمز بو تجوزجيزو سلطان ذحذو يزمسن سلذي ولا ن دكتور أبي أحمد هو دك مريحو لهزبتات كعجب أيخال حجر كمرح أيخال توصلنا نجرات جبر الجن الله عدل الله ساتن تعين لعبنات هزبي بنات أنا تدل الخمرز مفكات نيراتات زي مقصار زم نايمين قصتي تكالات نولم ناس أن قلل تاني نقينهم الخسار حقصة كالي خليو لاتي حزاقات مزلو من البوليتيكا قوسي مستقاومي ودوات قينو المفتاح مزرراز دردر قبر عدل الله وقيو أتقال علي التسرعات كحزي على سلطان تتعوي عزم يغرس لزخنة سلطان هزبي زرق وولو عدل على وقيو سلطان تتعيمو بناه واحد تأزاز انتهي كده ببعلو من انت هزبيلو من انت هاقريلو سلطان نازهزب زور دولو عدل كم نتاكو عدل على وقيو تتعيمو له
جن تودبه وكم تفلطاته أبرها أربعة أحد ودبات تقال له ودبيمو يسرح بناه واحد تأزاز ديوب
كدم حزي تن ولا أربعة ودلاتي هالو إيه هو رجنبر بفلت أنا هو حتى يوندرجي عباري روت سلطان حزوه تن قالت هو حتى استطاعش إياه بزحسته مصرتيهم هو حتى زعزرهم بصرح حمز نورن فلتينا تقرأي مستر ملسون يوقع هو حتى يميرو بدحر إزمة أعطاهن مرام دساليون بناه هو حتى فقعت ولا خلقتون دقاف يهو انتنا عساقن ما هو حتى دقاف نيرو أعطاهن مرام سلازي اندهر بهو حات دقات اندهر لاو سلطان موسيو ناي هو حات ازازات كقبل قدليو هو حات قعات هفتهم اربعة ناي ايو داك عبال ودبات اتو سلطان كلك زيدة اللي بحتة ودبيو ناتو كالات هي تقاومو كفعودة اللو عب كواوية ما كللو سلمو صرفو كفعودة اللو عب تقرايقن زي فكات تقرايق بهو حاسلات المحادري سيري كفتهم اربعة ودبات እቱ ምስልጣን ተጣዊኡ ክመውት ዝደልፍ ዋሕት እዩ ዝኾነ ግን ሕዚ ወሪድ ኣሎ ሕዚ እውን ህወሓት ተዳኺማ እያ ዘላ ኣብታሕ ዝለለና የ ሰዓት ህወሓት ከም ድሌታ ትቆላፀረሉ ዕድል የብላን ብጣዕሚ ተዳኺማ እያ ስለዚ ሓይሊ ሚዛን ካብ ህወሓት ወፅኡ ህወሓት ዝተነዓቐትሉ ዝተሰዓረትሉ ኮይኑ ኢሉ ኣሎ ስለቶም ካልኦት ከይዱ እዩ ዘሎ ስለዚ ብዘይ ናይ ህወሓት ድሌት ጠቅላይ ሚኒስተር ልምረፅ እንተኮይኑ ወይ ኣብ ቦንበር ልምረፅ ንድሕር ኮይኑ ካብ ህወሓት ነፃ ኮይኑ ክሰርሐሉ ንኽእል ዕድል ኣሎ እዩ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምስ ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ ክፋሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣሎ ተኸታተልዎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተቃወምቲ ውድባት ሰማያዊ ፓርቲን ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስን እውን ተመሳሳሊ ርእቶታት ሂቦም ኣለዉ ብፍላይ ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ኩሉ ክፍፅምዎም ዘለዎም ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝለዓለሉ መንገዲ ምፍጣርን ሓይልታት ምክልኻል ናብ ካምፕታት ምእታው ከምኡ እውን ገበን ዝፈፀሙ ብሕጊ ክሕተቱን ምግባር እዩ ኢሎም
እቺ ሃገራችን የውላችን እምናት የአንድ ሰውም ኣይደለም የተወሰነ ፓርቲ እንደተሰተች ኣይደለም ተወልደን ያደግነባት ልጆች ለወደፊት የሚያድጉት ሃገራችን የሆነች የውላችንም
ምሶም እዛ ሃገርና ናይ ኩላትና ሃገር እያ ናይ ሓደ ሰብ ኣይኮነትን ንዝተወሰነ ፓርቲ ዝተዋሃበት እውን ኣይኮነትን ተወሊድና ዝዓበናላ ህፃውንቲ ተወሊዶም ዝዓብዩላ ሃገርና ዝኾነት ክፍኣ ልምዓታ ናትና እዩ ምስ በሉ ሰባት ይስደዱን ይሞቱን ስለ ዘለዉ ኣብ ቅልውላው ኢና ንርከብ እዮም ዝበሉ ስለዚ ዶክተር ኣብይ ሰላማዊ ዝኾነ ሃዋህ ዝፈጥር መንገዲ ክስዕቡ ከም ዘለዎም እየ ዝምሕዶም ኢሎም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዶክመየ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር እዩ ወደ ኮይኖም ተማሊ ተመሪፆም ኣለዉ ንምዃኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መን እዮም ብዛዕባ ዶክተር ኣብይ ዝገልፅ ፀብፃብ ቀፂሎ ቅርብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኣኪቦም ዝቐነዩ ልኡኻት ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀጻሊ መራሒኦም ኣቦ መንበሮም ክኾኑ ትማሊ መሪፆም ኣለዉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ኣብ ቀረባ ከም ዝበልዎ መራሒ መንግስቲ ዝኸውን ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ምዃኑ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም
አዲስ ይገና ወጣም በነበረ አሰራር ነው ምን ሰራው ማለት ነው ስለዚህ በፓርቲ ደረጃ ያደግ ምክር ቤት ያደግ ሊቀመንበር ይመርጣል እስካሁን ባለን ባህል ያደግ ሊቀመንበር አውቶማቲካሊ ያገልቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል
ሐድሽ ሕጊ አይነው ጽኒና ብዝነበረ አሰራር ሐይና ንሰርሕ ስለዚህ በደረጃ ፓርቲ ቤት ምክር ይወደግ አቦ ወንበሩ ይመረጽ ዛግድ ብዘለው ባህል ከዓ እታ አቦ ወንበር በቀጥታ ቀደማይ ሚኒስተር ተሃገር ይኸውን
ንምዃኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መን እዮም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጅማ ከተማ ኣጋሮ ቅድሚ 42 ዓመታት 9968 ዓ.ም ኢትዮጵያ ካብ ሙስሊም ኣቦን ክርስትያን ኣደን ተወሊዶም ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ትምህርቶም ኣብ ከተማ ጅማ ተማሂሮም ኣብ 983 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ 15 ዓመት ዕድሚኦም ምስ ህወደግ ተፀምቢሮም ተዋጋአ ከም ዝነበሩ ድሓር ኣብ ምዕራብ ወለጋ ስሩዕ ወታደራዊ ስልጠና ተዋሂብዎም ኣብኡ ተመዲቦም ብወታደራዊ ሓበሬታን ርክብን ኣገልጊሎም እዮም ኣብ ውትድርና እናሃለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ማይክሎሪን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ብኮምፒተር ምህንድስና ኣብ 2003 ዓ.ም ኢትዮጵያ ናይ ባችለር ዲግሪ ድሕሪ 4 ዓመታት ከዓ ኣብ 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሪቶሪያ ካብ ዝርከብ ትካል ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዝግበሩ ናይ ሓበሬታ ወይ ከዓ ዳታ ምልውዋጥን ምፅሕሓፍን ሞያ ካልኣይ ዲግሪ ረኺቦም ካብዚ ብተወሳኺ ብኣመራርሓ ስግግር ለውጢ ትራንስፎርሜሽን ሊደርሽፕን ለውጥን ካብ ለንደን ግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ ኣለዎም ካብ ሊድ ስታር ኮሌጅ ኣመራርሓ ስራሕ ኣመራርሓ ቢዝነስ ማስተርስ ማለት ኤምቢኤ ኣለዎም ዶክትሬት ዲግሪኦም ከዓ ዓሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ሰላምን ድሕንነትን ረኺቦም ኣለዉ ካብ 1985 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚሮም ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሩዋንዳ ኣባል ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኮይኖም ኣብ ኪጋሊ ኣገልጊሎም እዮም ኣብ 1990 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ዝተወልዐ ኩናት ንሓደ ናይ ግንባር ጉጅለ ሓበሬታ መሪሖም እዮም ክሳብ 2002 ዓ.ም ኣብ ዝነበረ ግዜ ከዓ ክሳብ ማዓርግ ሌተና ኮሎኔልነት በፂሖም እዮም። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢንሳ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፍለጥ ሃገራዊ ኤጀንሲ መርበብ ሓበሬታን ድሕንነትን ኣብ 1999 ዓ.ም ኢትዮጵያ መስሪቶም ክሳብ 2002 ዓ.ም ብዳይሬክተርነት መሪሖሞ እዮም። ምስ ምውዳድ ሓበሬታን ምቅብባልን ምዝርጋሕን ርክብ ናይ ዘለዎም ትካላት መንግስቲ ኣባል ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕ ኮይኖም እውን ኣገልጊሎም እዮም። ኣባል ናይቶም ኣርባዕተ ውድባት ኢህወደግ ናይ ዝኾነ ኦሆድዮው ማለት ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣባል ኣመራርሓ ዝኾኑ እውን ቅድሚ 8 ዓመታት ኣብ 2002 ዓ.ም ኢትዮጵያ እዩ። ኣብቲ እዋን ዳይረክተር ትካል ኢንሳ ምዃኖም ሓዲጎም ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ኦሆድዮው ኮይኖም ክሳብ 2004 ዓ.ም ኣባል ቤት ምኽርን ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ኢህወደግ ኮይኖም እዮም። ኣብ 2002 ዓ.ም ከዓ ካብ ከተማ ኣጋሮ ተመሪፆም ኣባል ባይ ተወከልቲ ኮይኖም ኣብቲ እዋን ኣብ ከባቢ ጅማ ብዙሕ ሂወት ዘጥፍአን ንብረት ዘዕነወን ጎንፂ ኣብ መንጎ ሙስሊምን ክርስትያንን ተፈጢሩ ብምንባሩ ዘላቅ ምርድዳእ ንምፍጣር ዘኽኣለ ንቑሕ ምንቅስቃስ ከም ዝነበሮም እውን ይንገረሎም። ኣብ 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያ ንከተማ ጎማ ወኪሎም እንደገና ንፓርላማ ተመሪፆም ኣብ 2006 ዓ.ም ማእኸል ሓበሬታ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝበሃል መንግስታዊ ትካል ምርምር መስሪቶም። ኣብ 2007 ዓ.ም ኣባል ፍፃም ስራሕ ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኮይኖም ኣብ ዓመቱ ሚኒስተር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኮይኖም ንሒደት ኣዋርሒ ድሕር ምስርሖም ነዚ ፌደራላዊ ስራሕ ኣረኪቦም ናብ ክልሎም ኦሮምያ ተመሊሶም ምክትል ፕረዚደንት ትኽልል ኮይኖም ኣገልጊሎም። ናይ ኦሮምያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ውጥንን ልምዓትን ከተማ ኮይኖም ውን ሰሪሖም እዮም። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ኣፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛን እንግሊዝኛን ይዛረቡ። ካብ ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚሩ ከዓ ኣቦ መንበር ኦሆዴው ማለት ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኮይኖም ይመርሕዎ ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል መደብና ክንሓልፍ ኢና። ወያነይ ዲሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምምራፁ ብስል ውሳነ ይብል ሕገ መንግስታዊ መምህር ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ እንተኾነ ዝኩሉ ምጉታትን ግዜ ምብኻንን ዝንቀፍ እውን ኢሉሎ በትረ ስልጣን እዩ ንኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ዘራሪቦ። ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም።
ዶክተር ኣብይ ካብ ኦሮምያ ንመፀ ተወካሊ ጠቅላይ ሚኒስትር ኮን ምምራፆም ምርግጋ የህግ ዝኾን ዝብል ተስፋ ዘለወካ ኣነ ብስል ውሳነ ኢለ ኢልሓስ
ብዙል ውሳኔ ክትብል ከለካ ከም ውልቀ ሰብኒ ዶክተር ኣብይ ብቕዓት ኣለዎም ዝብል እምነት ድዩ ዘለካ? ስለምንታይ
ኣነ ዶክተር ኣብይ ምምራፆም ብሱል እዩ ለበለኒ? እንታይ እዩ ሓደ ዶክተር ኣብይ ካብ ኦሮምያ እዮም መፅኦም። ኦሮሞታት ብታሪክ ተወፂዕና ኢና ተረጊፅና ኢና ኣብ ፖለቲካ ተሳትፎ ምስቲ ቁፅረና ክኸድ ዝኽእል ቦታ የግነናይ ልብል መረረት ስለነበረ እሱ መረረት እሱ ሲምቦሊክ ብዝኾነ መንገዲ ኣድሬስ ክገብር ይኽእል ኢለ ይሓስብ። ካሊእ ኦሮምያ እቲ ብቁፅሪ ዝዓበየ ህዝቢ ዘለዎ እዩ። ከዚ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊኑ ዘሎ እቲ ናይ ክልል ብሄር ፖለቲካ ስለዝኾነ ብዙሕ ሰብ ውዩ ነገራት ዝቃንዮ ዘሎ ሶ ሉ እውን ትንሽተን ከረጋግዖ ይኽእል ይኹን ደቂ ኦሮሞ ናይና ሰብ ተመሪፁ ኢሎም ደስ ክሎም ይኽእል። ስለዚ ምናልባት ኦሮምያ ዝረአ ዘሎ ኣግርግር ልክ ዚኡ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ደስ ይልዋቶም እስቲ ናይና ሰብ ተመሪፁ እኒአ ሞ ንምርኦ እዩ ኢልካ ንምርግጋ ይሕግዝ መስለኒ። ካብ ወፃኢ ዶክተር ኣብይ ስተኣም ክገብሩ ኣብ ልብል ዶክተር ኣብይ ብሃቂ በይኖም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ብጣዕሚ ውስን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሽግር ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ግዛ ልብል ሓሳብ የብል እያ ግን ታይ ኢል ግዜኡ ናይ ህወደግ መንግስቲ እንድሕር ናማን ናይ ለውጢ ፓኬጅ ኣዘጋጅ ኮይኑ ሞ ሓዱሽ ነገር ክሰርሕ እየ ካብቲ ቅርታ ዝጠየቅኩሉ ጌጋ ከውፀና ዝኽእል ዝዓዲ ዘ ህዝቢ ለ ክጠቅም ዝኽእል ሓዱሽ ነገር ከምፅ እየ ልብሎ ነገር እንዳሃለ የብሉ ብሓደ ሰብኣይ መፂኦም ጠቅላይ ሚኒስትር ስለዝኾኑ ዝፍጠር ነገር ዘሎ ኣይመስለኒ ኣነ።
ዶክተር ኣብይ ብቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣቢሎም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ክኾኑ እሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ሕጊ ብትኽክል ዶ ይትግበር ኣሎ?
እዚ ሕገ መንግስቲ ግልፂ እዩ ፓርላሜንታዊ ስርዓት ስለዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ እዩ ልምስርት እቲ ፓርላማ ዘሎ ካብ 50 ብላዕሊ ቁፅሪ ዘሎ ወንበር ዝሓዘ ማለት እዩ ዝመረፀ ሰብ እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ንኾን ከዚ ኢህወደግ እዚኦም እዮም ጠቅላይ ሚኒስትር ክኾን ዝደሊ ዝቐርብ ድምፂ ሃዊ ይበሃሉ እቶም ናብ ፓርላማ ኣባላት ድሕሪ ካብ 51 ፐርሰንት ብላዕሊ ድምፂ ኣግንዮም ጠቅላይ ሚኒስትር ይኾኑ ማለት እዩ።
ንኣብነት ገዛ ፓርቲ ኢህወደግ ንእቶም ዶክተር ኣቦ ወንበር ንክኾኑ ካብ ዝመረፀሉ ዕለት ጀሚሩ ናብ ፓርላማ ኣቕሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ክሳብ ዝገብረሉ ግዜ ዝተነፀረ ደረት ግዜ ኣሎ ዶ?
የለይ دقي مهمزت فلتو تكلم السر هاي لمارك سلطانم بفقادم قبل لكو تنعمم سلطاني هاي دلي بالبالي تكلم السر عزعت معرادر لله انها نورمالي البرلمنتاوي سرعات هما يلسرح تكلم السر دهار كورديهدو خالي تكلم السر يوديهو نفس برلمان كمرس لكبوه او جيتيا تسماري اماريك نعلم لله تانا تسماري ده اوتوماتيكالي نمان تبرلمان اتيوم تكلم السر كشمي كبوه ميرو لحنا على شكل يرناي بالليل سئلهم سلل والويل مسلني ناكيزي كتبتني أولي مانا ياسم ما بارتي بوليتيكا يلي يفتي بارلاما تقاوم بارتي بلي يلي لشكرا كان غير يلي تتيغا كان يلي خزي زي بارلاما يكتيغ نيروه تايل كبر للو انتايو تقلعي من السرحات اللي كبر إذو كتيغا اللي كبوت بارلاما ينيرو بارلاما كنا يتيغ إلا الله سلجي كتاهم جدلاي حاجية كفلغات سمع سؤالها
حقاوي توتات اندي الزلغو ناي حق ممحياش ناي حق لوطي ناي حدش حق متتتاو مو ات بارلاما كوميتي حق زبهالا لو ازن كلهم انتا يسرحو نزلنا قرزي كالعلوالي قبانيرو رمحون قدعاتون دو اخت قلت اللي
اوي تيب لو تيشبوت قناتات امن قسي ابارتي ازي تولى فرالا يلي يودك لولو افت بارلاما لقد سايل انتوارا لما جم مراك زي قادم أي شيء تفين مجلس تيوي تلنا تفرقون لله طعامه رينا مالتي من أي هذا كترك حرلاما تبارتي تي يهودك لا روانا جر تكام سمعنا إنسلتي تفرقون لله من قدي لذي تكلم من استر حلوة أي حلوة تبارتي الجزء لله تبارتي لا يا عنون لا ولا تنه مالتي نما راح شكر طعام درجات الله الحماتي ميديا تخمي سيل سوسايتي تخمي لذي منكس لهذا تقبل منكس لي هذا كله بقاريكا وإنها تحضر ماله.
أنت عينة تشالنج ويك ع بدهو تات يتبين ماله دكتور أبي. أنت هيك حالة في النت بمسألة تحقق منكسي.
دكتور أبي إن إثيوبيا مكة هذه سرعت وانا أزاديوم. أنت عارف بارلما أهلي فهم ماله. توانا أنا مجمع مراسلهم شمري دليوم منسترات مريشام بارلما كرولهم. شعيم سرح لي تمروف. بارلما عند حد كيفهم أفتي سرعت للهم حيدون. الحمد لله أنك تكمل لي كل يوم. شو حيال سبتاني لي اليوم؟
وزي ستقصنا تقول علون تغينو حد عدل كبا كامو بخنزازمو.
بترى خالي أنا تسفل جورا. رينا أتيت بحد النت خذي أقدر إلى إعلام. أتيت بحد النت عم بتنهار. دكتور أبي كحجزي كل يوم اللي بدأ منا تنيني. جورا ما يطلع لي هذا. أتيت بياه كل خنام سواي. بعد درجة ونتيت أنا مو كاد. أنا بورا ما راح يتوك كلا تبعت الله. نأتي بعد ما تعمدت أنا خلاص صبغ جدك أو تقول له عدل في التاريخ اللي اللي بتسفنني.
رايم بار بعمو حقي مو الجيتا أرجعوي كاب أديس أبابا كبرت يا بلي.
كبرت يا بلي أنا بترى.
إذا خمزين كله كبحو حتى بمنبر هو دك زخون حسي قريب دونيرو بدرجة والكسب زقرب حسي كنيرو دون نزبلون كلو تحسسات ملاش كبونا حالة في بيرو ركب هزبي من قستخل التقري أتورا داي حالفهم الزراري من اللنا أتورا داي حالفهم من أبت مسرح كندي دمت رخيب وزبل زيكونس اتقن بارزو تحوز عزامي وساني ايو يبلو بتر سلطانينا أتورا داي الزراري بوم ناو نحلف
طب اتو رداي حدش ابومبر رخي بولو يهودك از معباله زي زينا زي كما يتقبلكم ودو بزول كنجمر
كوار وقتهم ابلات يهودك زبال بيرا ودوت كل جزء كأمي سبز مرت نوعلو كيد الله ديمقراطية ومن جدي سلسلة هونة كيد مرتة نوعلو كله الثاني كيدي كيد غا نعمل كله خلاليات نتليمون نتقطعها نتخرخرك عيش حساب نعمل شيء حساب نحساب نتقل شيء المدة أنا مدمدمتا سلسلة هاي بزي كيد زي مت سل بسرعة ومترز تبت مسلسل هونة فكرني وصلت الكيد قبل ما لحتي
أتو رداي توارار زخانو ورتات وينهم لهم حبرت عيفلت كون من أحواحات أبومبر دكتور دافروسيان حسيني روم كلتا دمت ترح يوم رخي بوم زبل حبرت علوم مو خامديو
هذا حسي بحال جيجاي الكابيون كتوازي ورادر لون أيقونة سلزي وانو هذا دمتي خلك دمتي جلز بحالنا والكتوازي تأثر زي كونة بتي كيدي أبلو مودة هذا بتكيدي ودمز أمنلو نوع المسرحي لقاعة قمته بروسس وين كيدي محلافون زي محلافون إندر هذا زخندي دمت ركض كندي دمت أيرخان وزحنا وجمزوا هون أيقونة
حكيو جن تعانة ويتعزينا ونكم زينا ديا ويكن الرجاء قطع فتنزلنا ويكتر الرجاء
كلي ويك تمام مثل كابتر
سلطان نزيا تدلسا يودق بعلو محتاس كالو ناي يودق يركب بسرقين يزلك الله تشاوتاسي ناي قطر يكونن 10 ترخو 12 ترخو يكونن كابتم بتقوما زقرو اكلات في حسن اسكا اكبه سب بتا مسرح استقمطت المسرح كيدو ابز حزه تحو هذا لو تصفح له مساتا بطعم سجن اسكان تبال تاوت اجل ناي قطر قواتا ترغم جلو ناي مسلم
امو قام ابال ودب يودق حواحات ويكعز ابارتي تغراي مستر زصنح نوصن رتنن نايت هاجر ناي ابومبر ممرات كسعك ندي عقوبات يخو
اذا هنا ثلاث تمرته وي توتنه كي تمرته ثلاث ترفه انا بعدوتن كاب عقوبات مقنات المستغن ناو زحسو يولد يودق ناي كل هنا ناي روعته ودوات جمباري اما اول بروجرام ناي يودق لنا كا يودق يقدع حدما ناي وعلتنا انصاروي نقلنا جلنا ودوات تاكبنا له ስለዚህ በስርዓቱ ደይሩና ወዳታ ደረጃ ግን ስለዚህ ሆነ አግወት ካይ ወደ ፍጻድ ወሰነው ያገውንም ዝባል ነገር ወን ሁላ ላይ ክልል ማለት
አቶ ረዳይ ማከላይ ኮሚቴ ፍጻም ስራህ ንሶሙናት ኮሙን አዋራህ ነውህ መስራህ ይወስዱልሎም ሞ ነቀፍቱኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮውን ዝላ ቦምበር ንመምራጽ ከሳህ እንደዚ ተጓቲቱ አመንጎኦም አደነት ከም ዘየለ ስምረት ከም ዘየለ ዘርእዩ እናበሉ ኹነቅፉ ሰማዕለኹም ሞ ስለምንታዩ ተናዊሁ ዝብል ህቶ እንተቀረበ እንታይ ይመልካ
تنكر قلبي خنزل لين بر درجا جبلكا حسابات النتل علو حساب حساب بنطانه النتجراره نبذ حزبله معلتي مجمجامسي نايخن خن زيكونه كاوشتو عفلكا ادكك مميياتنا حد مدمدمتان مصحن زلو نحدنتون زتنا خريم بر حدنت زلحل غير خذو تسدون يولون منصرو بيرسبكتيف يفرزلو مالتي ابا اجندا تسمع معلكا ابغى طال وعدتها تسمع معلكا زعوتنا يم بزحت عوتت الله وزعدي بثرو منن تزي كرهرلهم انك عاوز حالو في بتري خلت ثلاث عمتاتون بدولتا كنا تمزغو ساع حالي هو حد حركه عوتت نوتو عندهاتا تتقلو نبرت زعنولو خنتا تفطيرو سلازنبره እሱን እራይ ትቆልፍ ነገር ማለት ሐቂው ተወደው ግማር ስለዘሆነ ዝመርሖ ከድለይ ምንም ጥርጥር የለውም ይመረሐውን ይነሩ ስለዚህ ኒ ምክልላስነን ላው ከምጥን ካሬን በርዘውሰድ ከተቀላለፍ ካተዘለፍ ነይሩ መልስካና ብዙ ከፈ ነገር ኮይዙ ወሰድሞ አይተወሰድን ማለት ያ
አሞዳቱ ሐደ በዓልሞ ያሐቂ አዘራርብ ነይረ ቀድሜካ በስልጣን ከርክብዬ ኢሎም ዘወሰኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ያሐገር ትምራህ ዘላ ስለምንታ ይሄ ወደ ከም ዘጓትቱ አይፈልጥን ትማልኳ ሐደሽ ቦምበር ተመሪጹ ሎምን ፓርላማ አክንዲ ጸውዒካ እቲ ሹመት ንፍጸድቅ ምግባር ግዜ መሃብ ኽሳዕንደይ ልሕልሕ ከም ዝኾነ ኣውሽጠሙን ስምረት ከም ዘየለ ዘርእዩ ሞ እቲ ይሆደግ ዝኸዶ ዘሎ ኣገባብስ እንተ ዘዕሪ መሐሸ ዝብል ርእቶ እውን ኣሎ
እዞም ናይ ሕጊ በዓል ሞያ እንተ ኣፀደፎም እቲ ከይዲ ተገደደት ሰለስተ ደረጃታት እዩ ዝሓልፍ ብይሆደግ እንተሪኢኻ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ሕቶ ከልዕሉ ከለዉ ካብ ደኢሂደን ካብ ናይ ባዕሎም ውድብ እዩ ዝለዓል ካብኡ ምስ ሓለፈ መሊሱ ብይሆደግ ድማ ክልተ ደረጃታት እዩ ዝሓልፍ እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ብዙሓት ፀገማት ተራእዮም ተሓድሶ እናገበርና ዘለናሉ እዋን እዩ ስለዚ ክርክር ክግበረሉ ዘሎ ምርዳእ ክፍጠረሉ ዘሎ ወይ ብመስርዕ ከዓ ኦልሞስት ናብ ናይ ወዳእታ ምዕራፍ ነፅሐ ስለዝኾነ እዚኣ ንምልዓል ናይ ኣየናይ ሕጊ ተመርክዞም ከምዝኾነ ኣይፈለጥኩም ቶም ናይ በዓል ሞያ ሕጊ ዝብልካ እዮም ናይ ኢትዮጵያ ሕጊታት ከዓ ኣለዎ መጀመርያ ናይ ውሽጢ ውድብ ናይ ይሆደግ መምርሕታት ኣለዉ ሓደር ደንብ ኣለዎ ንሱ መጀመርያ ውዳእ ክእል ኣለዎ ኣፅልና ፓርላማ እዚአን ከዓቶም ዝኸዳ ፕሮሰስ ዘየድሊ ግዜ ተወዲዩ ዝበሃል ናይ ተተላዒሉ ዘየድለየሉ ተዘረድኡ በዓል ሞያ ሕጊ ፅቡቅ እዩ ከዘየለ ግን ሰብልካ ንምንቃፍ ዝኣክል ይኮን ዝኽእል ማለት
ራየ ቅኒለይ ረዳኢ ሓለፎም ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ክብሮት ይሃበለይ
ይቅኒለይ በትረ ስልጣን
ሙሉ ፕሮግራምና ብዛዕባ ዶክተር አብይ አህመድ አቦ መንበር ይወደግ ኮይኖም መምራጦምን በአሰራርሓት ፓርቲ ከዓ አቦ መንበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነሉ ኣካይዳ ምዃኑን ዝገልጹ መደባት እዮም ነይሮም እዚ ገና ንዘራረበሉ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ኣብ ዝቐፅሉ መዓልታት እውን ብዝኾነ በዚ ናይ ሎም ምሸት ምድላትና ፈፂምና ኣለና ርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን ክትገድፉልና እንተደለኹም ግን ቁፅሪ ስልክና 2022 2599 42 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፍ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ብቐጥታ ዌብሳይት ንኣትኹም ድማ ተኸታተሉና ንኒ ኣፈወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.